Я відчув у долоні руків'я зброї. Схопив його і прикликав. Тягнув клинок до себе так сильно, що мене аж відкинуло назад. Довелося побути там з хвильку, перш ніж я зміг витягнути меч з піхов, у яких він досі лежав. Тієї миті назовні запала тиша. Я зачекав 10 секунд, 15, пів хвилини, нічогісінько. Витерши долоні об штани, я продовжував прислухатися. Нарешті наважився вийти вперед. Просто перед виходом не було нічого, окрім легкого туману. І хоча межі мого поля зору розширювалися, досі нічого не було видно. Ще один крок. Ні. І ще один. Тепер я стояв просто на порозі. Нахилившись уперед, я швидко роззирнувся на всібіч. Так, щось ховалося ліворуч від мене. Низьке, темне і нерухоме, наполовину сховане туманом. Припало до землі? Ладне кинутися на мене? Чим би це не було? А воно не ворушилося і мовчало. Я також. Трохи згодом я зауважив інший, дуже схожий темний силует позаду першого. І, можливо, третій ще далі. Жоден не демонстрував наміри піднімати пекельний гамір, який я чув кілька хвилин тому. Я досі був напоготові. Перш ніж я вийшов назовні, минуло певно кілька хвилин. Ніщо не відреагувало на мій рух. Я ступив ще крок і зачекав. Потім ще один. Зрештою, повільною ходою наблизився до першого силуету. То була огидна потвора, вкрита лускою кольору засохлої крові. Істота важила з 200 фунтів і була довгою та покрученою. Коли я розкрив її пащу вістрям клинка, то побачив страхітні зуби. Я знав, що робити це цілком безпечно, адже голова була майже повністю відірвана від тіла. Дуже точний удар. Жовто-помаранчева рідина досі витікала з рани. Зі свого місця я бачив, що інші силуети – такі самі почвари. І вони теж були мертві. Другого оглянутого мною звіра було проштрикнуто кілька разів, і йому бракувало однієї ноги. Третього порубали на шматки. З усіх них витікала рідина і трохи відгонило гвоздикою. Я оглянув добряче втоптану ділянку. У суміші дивної крові та роси можна було розгледіти часткові відбитки людських черевиків. Я пошукав ще і натрапив на один неушкоджений слід. Він вказував у тому напрямку, звідки я прийшов. Мій переслідувач? Можливо, Б? Той, хто знешкодив собак, ішов мені на допомогу? Я похитав головою. Я надто втомився вишукувати сенс там, де його нема. Продовжив розвідку, але більше цілих слідів не знайшлося. Я повернувся до розколини і забрав піхви, сховав у них зброю і приторочив до пояса. Закріпив його на плечах, щоб меч висів на спині. Руків'я стирчатиме над рюкзаком, коли я одягну його. Просто не уявляю, як можна бігти, коли ця штука висить на боку. Я з'їв хліб і рештки м'яса, випив трохи води і ковтнув вина, а тоді вирушив далі. Наступного дня я багато бігав, хоча слово «день» – неправильна назва для незмінного буття під розкресленим пунктиром небом, картатим небом, небом, осяяним невпинними коліщатами та фонтанами світла. Я біг, доки не стомився, тоді відпочив і побіг далі. Я економив харчі, адже відчував, що за іншими припасами доведеться тягнутися дуже далеко. А це також вимагає від тіла значної енергії. Я утримався від мандрівок навпростець, адже пекельні гонитви крізь тіні мають свою ціну. А мені б не хотілося бути геть виснаженим, коли я нарешті прибуду на місце. Я просто озирався назад. Зазвичай нічого підозрілого не помічав. Час від часу, однак, здавалося, що я бачив переслідувача. Проте можливі й інші пояснення, зважаючи на фокуси, які можуть показувати тіні. Я мчав, доки не збагнув, що нарешті наближаюся до свого місця призначення. Здається, досі жодних нових катастроф і наказів повернутися назад не спостерігалось. Я мимохідь міркував, чи був це гарний знак, а чи найгірше ще попереду. У будь-якому разі я знав, ще раз посплю, трохи помандрую і нарешті прибуду туди, куди хочу. Крихта обережності, крапля уважності, і вже є привід для оптимізму. Я летів крізь широку галявину, порослу лісом із кристалічних форм. Чи справді вони були живими, а чи становили геологічний феномен, я не знав. Вони викривлювали перспективу і ускладнювали пересування. Та я не бачив жодних ознак життя у тому блискучо-глянцевому місці. Саме тому і вирішив поставити там свій останній табір. Я наламав кілька кристалічних гілок і встромив їх у рожевий ґрунт, що за консистенцією скидався на наполовину застиглу мастику. Вибудував коло спаль, які сягали мені десь до плеча, і став посередині. Зняв фракір із зап'ястя, проговорив необхідні інструкції, а тоді поклав мотузку на свою блискучу стіну. Фракір видовжилася і розтягнулася, ставши завтовшки з волосину. А тоді обплила павутинкою кристалічні гілки. Я почувався в безпеці. Якось не вірилося, що хто-небудь здатен перетнути магічний бар'єр, і щоб фракір не стрибнула на нього і не задушила до смерті. Я розстелив плащ, ліг і заснув. Чи довго я спав, не знаю. Жодних снів не пригадую, але й нічого мене не турбувало. Щойно прокинувся, я покрутив головою, аби зорієнтуватися, але куди б я не глянув, краєвид був однаковим. Усюди виднілися переплетені кристалічні гілки. Я повільно звівся на ноги і випробував ґрунт на міцність. Твердий. Мій частокіл обернувся на крижану клітку. Хоча мені й вдалося обламати маленькі гілочки, та всі вони розташувалися згори. А це не дуже сприяло моєму звільненню. Патички, встромлені мною, спочатку потовщали і міцно вкоренилися. Вони не ламалися навіть від найпотужніших ударів. Клята перешкода розгнівала мене. Я замахнувся клинком, і навколо посипалися крижані пластівці. Прикрив обличчя плащем і ще кілька разів махнув клинком. Тоді я зауважив, що моя долоня мокра. Глянув на неї і побачив, що вона кривавить. Деякі уламки виявилися дуже гострими. Я відмовився від меча і продовжив копати клітку. Час від часу стіни тріскалися і дзенькали, але все одно трималися. Зазвичай я не страждаю на клаустрофобію. І хоча моє життя не перебувало в небезпеці, щось у блискучій в'язниці дратувало мене, незалежно від самої ситуації. Хвилин з 10 я лютував, а потім змусив себе вгамуватися, аби мислити чітко. Я розглядав блискуче мереживо гілок, аж доки не впізнав барви і текстури фракір, що перепліталися з ними. Я доторкнувся кінчиками пальців до неї і промовив наказ. Мотузка засяяла ще яскравіше, спалахнула всіма барвами веселки і зупинилася на червоному сяйві. Кілька секунд по тому пролунав скрип. Я квапливо відступив до центру клітки і щільніше загорнувся в плащ. Якщо я сяду навпочіпки, то шматочки згори пролетять більшу відстань, а отже вдарять мене сильніше. Тож я стояв рівно, захистивши голову і шию руками, а руки плащем. Скрип перетворився на тріск, за яким почувся гуркіт, ляскіт і торохтіння. Раптом я відчув удар в плече, але не впав. Із дзенькотом і скрипом споруда почала сипатися на мене. Я досі стояв на ногах, хоча й отримав іще кілька ударів. Коли звуки припинилися і я знову розвернувся, то помітив, що дах зник. А я стою политки в уламках кристалічних гілок з твердого схожого на корал матеріалу. Деякі з бічних пагонів розкололися мало не на рівні ґрунту, а інші опинилися під неприродними кутами, тож цього разу кілька добрих копняків повалили їх на землю. Мій плащ порвався в багатьох місцях, а фракір, оплутавшись навколо моєї лівої щиколотки, почала підніматися до зап'ястя. Крижані пластівці тріщали під ногами, коли я йшов геть. Я витрусив плащ і спробував заспокоїтися. Потім йшов з півтори години, лишивши небезпечну місцину далеко позаду, і тільки згодом спинився і поснідав у спекотній похмурій долині, яка трохи відгонила сіркою. Уже завершуючи трапезу, я почув гуркіт. Праворуч від мене гірським гребенем мчала рогата, озброєна бивнями істота, а за нею лиса почвара з помаранчевою шкірою, довгими кігтями і роздвоєним хвостом. Обидві вили, але в різних тональностях. Алюзія на опубліковану в журналі «Омні» карикатуру Грегрема Вільсона. Я кивнув, просто одна бісова тварюка переслідує іншу.